Čaute, toto je Scrum Podcast a vy počúvate jeho tretiu epizódu s názvom Prečo Agile? V dnešnom diele by som sa rád trošku zaoberal myšlienkou, prečo robíme Agile, prečo sa snažíme robiť veci iteratívne, inkrementálne na rozdiel od tradičného prístupu. V minulých dvoch dieloch sme si trošku porozprávali o tom, ako Agile, ako Scrum. Hovoril som o svojich nejakých skúsenostiach z práce, rozprávali sme si o základoch Scrumu, to bolo všetko. To bolo tak trošku odpovede na otázku ako, ale nie prečo. A v dnešnom diele by som sa rád trošku pomenoval prečo Agile. Je dôležité vedieť a rozumieť základným princípom, ktoré my agilisti používame. Veľakrát, keď človek príde aj do firmy a počúva, alebo aj vidí, ako sa robí Agile, veľakrát to nie je skutočne Agile, alebo skutočne taký typ, štýl práce, ktorý by nasledoval hodnoty, ktoré sú za Agilom. Ako keby tí ľudia nerozumeli, a čo sa snažíme, alebo prečo to tak robíme. Robíme to tak, lebo to niekto povedal, lebo je to cool. Minule som sa bavil s kolegom, s ex-kolegom, ktorý pracoval vo firme, kde sa snažili zaviesť DevOps. A pritom jeho pocit bol, ako keby vôbec nerozumeli prečo. Ako to je zhruba napísané na internete, to si môže každý prečítať, je to cool, každý robí DevOps, ale prečo? To je podľa mňa veľmi dôležité rozumieť, prečo akúkoľvek zmenu alebo akúkoľvek vylepšenie procesu robíme, pretože vždy by sme mali rozumieť, akú biznis hodnotu nám to prinesie. A teraz nemyslím len priamu biznis hodnotu, ale možno aj nejaké taktické riešenie, ktoré v budúcnosti nám prinesie biznis hodnotu. Ak nám to nepriniesie biznis hodnotu, ak to robíme len preto, že je to cool a super, tak niečo robíme zle. Je dosť možné, že náš projekt sa nehodí na Agile. Je možné, že naša firma je taká, kde sa napríklad DevOps nehodí a podobné techniky. Čiže je dôležité chápať, prečo robíme Agile a kedy ho robíme, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, v ktorých situáciách ho nasadiť a kedy použiť nejaký iný prístup. Na webe sa dá vygoogliť dokument, ktorý sa nazýva Scrum Manifesto alebo Agile Manifesto. Podpísali ho veľa dôležitých a múdrych hlav z celého sveta. Myslím, že je to agilemanifesto.org. Jednoduchý dokument, dokonca preložený do slovenčiny aj češtiny, ktorý hovorí o nejakých štyroch pravidlách alebo zobrazuje štyri pravidlá, ktoré majú neustále pripomínať, prečo robíme Agile. Ale ja by som sa dneska rád nevenoval presne týmto štyrom bodom. Rád by som sa pozrel na to aj trošku za svoje skúsenosti. Porovnal tradičný sekvenčný prístup versus adaptívne plánovanie, ktoré používam v Agile. Chcel by som sa trošku pobaviť o dôležitosti tímu, o jeho komunikácii a feedbacku, ktorý dostáva. Ja teraz momentálne čítam knižku od Richarda Feynmana. To nemyslíte vážne, pane Feynmane. Každému odporúčam, kto má rád také životopisy, v ktorých opisuje svoje nevšedné zážitky. Je to americký fyzik, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, ale v 50., 60., 70. rokoch bol veľmi populárny. Veľa ľudí ho zaznamenalo s tým, že spolupracoval na projekte Manhattan pre vývoj atomovej bomby. Bol veľmi dobrý profesor, veľmi dobre vedel predstaviť a vyriešiť nejaký problém pre študentov pomocou analógií, pomocou príkladov z reálneho sveta. To je veľmi dôležitá vlastnosť učiteľov a takisto nejakých mentorov a koučov. Nerobiť ten matfizácky prístup, že teraz začnem menovať poučky a vymenujem celú analýzu algebru, ale za pomoci príkladov vysvetliť tým ľuďom, aj tým, ktorí nie sú z branže, alebo tým, ktorí sú jednoducho len, ako v našom prípade, manažéri alebo ľudia, ktorí riešia úplne iné problémy. Jednoduchá polopatne vysvetliť, o čo tu ide a prečo je to tak. A prečo to robíme takto a nie inak. No a Richard Feynman bol známy predovšetkým ako teoretický fyzik. Spolupracoval aj na vyšetrovaní pádu raketoplánu Challenger, Naozaj vynikajúca knižka, ja som ju hľadal niekoľko rokov. Mal som na svojom zozname knih, ktoré by som chcel zohnať a minule som ju náhodou našiel v jednom knihkupectve, tak som sa potešil o to posledný kus. A vydanie z minulého roka alebo spred dvoch rokov, takže som mal dosť šťastie. Tieto staršie knižky naozaj sa vydávajú raz za čas. No a on vo svojich začiatkoch spomína na to, ako pracoval ešte ako študent po škole, ako potom na vysokej škole, ako profesor skúmal a zistil rôzne vlastnosti, a nielen z fyziky, ale pracoval aj v sfére biológie. Pracoval nejako ako teoretický fyzik, ale väčšinu týchto výskumov overovali v praxi. Proste empiricky. Postavilo sa laboratórium, mali tam prístroje a skúšali, experimentovali a snažili sa potvrdiť nejakú teóriu alebo zistiť, ako niečo funguje. A potom, keď už zistili, že toto je nejaký vzorec, a aby sme, ja neviem, vyrobili nejaký liek, alebo toto je nejaký vzorec, ktorý nám umožní nastriekať plast tak, aby vyzeral ako kov. Typický príklad dnešné telefóny a tablety držia väčšinou plastové telo, ale vyzerá to ako plast. Lenže ako človek urobí nastrieka tak plast, robí takú chemikáliu, takú zlúčeninu, aby to tak dobre držalo na tom plaste, ktorý je hladučký, a aby to vyzeralo a lesklo sa úplne ako kov. Ja myslím, Richard Feynman pracoval jeden čas aj v takejto firme, ktorá robila tento výskum, a bol to tiež pokus o mila, skúšali rôzne zlúčeniny, až kým nenašli tú pravú. No a so softverovým vývojom je to podobné. Softveroví vývojári a firmy, ktoré pracujú na softveri, nerobíme manufaktúru. My nie sme tá produkčná linka v Číne, ktorá dostane ten recept, tú chemickú vzorku a vyrobí tie tablety a telefóny z plastu s napodobneninou kovu. My nie sme manufaktúra, my nie sme produkcia. My sme tí, ktorí robia ten recept, ako to robil Feynman v tom laboratóriu. Skúša, ide krok za krokom, zistuje, čo je lepšie, čo je horšie, až nakoniec sa mu to podarí a recept je hotový. A softverový vývoj podľa mňa je presne o tomto. Je to tvorba receptu a nie je manufaktúra, nie produkcia. V minulosti, pravdepodobne, neštudoval som ešte ďaleko históriu tradičného spôsobu vývoja softvéru, ale zrejme historicky dané v minulosti, keď sme sa snažili niečo vyrobiť, nejaký produkt, nejaké auto, žiarovku, snažili sme sa mať presný plán, ako to chceme urobiť, eliminovať všetky možné rizika, naplánovať a predpokladať všetko, čo sa stane, potom ísť podľa plánu krok za krokom, vykonať všetky kroky, a tento plán by nás mal úspešne doviesť do konca, aby sme dostali ten konečný produkt. A produkt je úspešný vtedy, keď sme išli presne podľa plánu, spotrebovali sme presne plánované peniaze. Lenže problém je v tom, ani nie vo vykonávaní toho plánu, ale problém je v tom, že my nevieme odhadnúť na začiatku a zdokumentovať všetky vlastnosti, ktoré by ten produkt mal mať. Niekto povedal, že vývoj softvéru v podstate môže byť proces. Urobíme nejakú analýzu, nejaký plán, nejaký dizajn, naprogramujeme to, otestujeme to, nasadíme to. Nejaký proces, vlastne je to program. Vývoj softvéru môže byť program. Ale prečo to nefunguje? Prečo stále máme nejaké problémy a nevieme dodať ten produkt na čas? Alebo ak ho dodáme na čas, tak je v zlej kvalite. Prečo toľko firiem s tým zápasí? Problém je ten, že súčasť celého toho procesu sú ľudia. A ľudia, človek ako taký, nie je predvídateľný. Človek je nevypočítateľný. A to platí už od začiatku. Od zákazníka, analytik, programátor, tester, operačný tím. Celý ten proces zahŕňa ľudí, ktorí nie sú predvídateľní. Ľudí, ktorí menia názory, ktorí menia svoje myslenie. Preto nie sme schopní dosiahnuť stabilné požiadavky na produkt. Tradičný prístup, po anglicky sa tom hovorí planning driven development alebo sekvenčný development, závisí na stabilných požiadavkách na produkt. Požiadavky určuje človek. Táto závislosť je problémová, pretože sa v praxi nedá dosiahnuť. Sú typy projektov, kde to ide, tam, kde máme jasno, čo chceme, ale vývoj produktu to je ako tvorba receptu na nejaký produkt, ako v prípade Fejma na nejakú chemikáliu, alebo tvorba receptu na upečenie dobrého jedla. Plánovací prístup závisí na stabilných požiadavkách, ktoré, keďže človek je nevypočítateľný, nevieme dosiahnuť. A tak Agile hovorí, dobre, je to pravda, je to tak. Človek nie je stabilný, jeho názor sa mení a nie len ten, teraz nemyslím len klienta, ale analytici, developeri. Je to celá sieť poprepájaných vecí, ale nakoniec za všetkým je len človek. Agilisti hovoria, alebo agilní princípy hovoria, že dobre, tak keď nevieme mať stabilné požiadavky, tak náš prístup nemôže na nich závisieť. Tak zrušme tú závislosť. Nebudeme závislí na požiadavkách. Umožníme to, že požiadavky môžu byť nestabilné. Inak povedané, môžu sa meniť. Budeme plánovať postupne, ako pôjdeme krok za krokom, ako ten Feynman vo svojom laboratóriu skúšal, experimentoval, až kým neprišiel k finálnemu vzorcu. Budeme skúšať prispôsobovať, zapojíme do toho klienta a my veríme, že dosiahneme lepší výsledok na čas a možno s nižšími nákladmi. Čiže žiadny veľký dizajn na začiatku, žiadna veľká dokumentácia, určite nerobíme veľké rozhodnutia na základe nejakých predpokladov, pretože tie nás môžu stať nakoniec toľko peňazí, že ten produkt nebude úspešný. Agilisti, alebo agilný princíp hovorí, že nechajme si tie rozhodnutia na neskoršiu dobu vtedy, keď to bude treba, respektíve keď už by to bolo ekonomicky nevýhodné. Je to taký myšlienkový posun, veľa ľudí sa zháči, najmä takých zabehaných projektových manažerov, analytikov, architektov. Pretože tento prístup vyžaduje, aby sme prispôsobili dizajn nášho produktu a štýlu práce. V plánovacom princípe vieme ten produkt navrhnúť úplne od user interfejsu, od tooltipov, cez strednú vrstvu až po databázy a tabuľky a indexy. Ale tu na ten dizajn nerobíme na začiatku veľký. Robíme ho taký, aký nám akurát treba. A ten dizajn sa vyvíja, mení a akceptujeme zmeny, ako ideme. Je to normálne, ale môže sa to zdať trošku divné alebo neintuitívne. To proste nebude fungovať. Nemôžeme len teraz začať vyvíjať produkt, o 2 týždne mať nejakú verziu bez nejakého dlhodobejšieho plánu. Ale tá myšlienka za tým je taká. Žiadny veľký plán a žiadne rozhodnutia na základe nejakých predpokladov, ktoré sa časom aj tak zmenia. Žiadny veľký dizajn, ale adaptívny prístup. Postupne v iteráciách vylepšovať produkt, vylepšovať dizajn, pridávať nové vlastnosti a komunikovať so zákazníkom. Ďalšia dôležitá téma, o ktorej sa chcem baviť, sú ľudia. Ľudia stoja v centre vývoja softveru. Produkt robíme pre ľudí, nie pre nejakých, pre niečo iné. Robíme pre ľudí a tvoria ho ľudia, plánujú ho ľudia, vyvíjajú ho ľudia, nasadzujú ho ľudia. Človek je nevyspytateľný, nedá sa určiť, ako čo bude o mesiac. Keď sa tak zamyslíte nad tým, nad vašim projektom alebo nad vašou kariérou a projektami, ktorými ste si prešli, a keď si teraz spomeniete niektoré zlyhania, ktoré boli, a zamyslíte sa, bolo to spôsobené nejakou technologickou technológiou alebo bolo to spôsobené človekom? A ja si myslím, že 99% prípadov za tým stalo nejaké ľudské zlyhanie. Buď sa niečo zle odkomunikovalo, zle sa pochopilo, ale nikdy to nebola chyba. Skoro nikdy to nebude chyba technológie. Preto sú ľudia v agilnom svete na mieste pred nejakými procesmi a pred nejakou zložitou dokumentáciou. V agilnom svete dávame práve ľuďom priestor, nech komunikujú, nech sa rozhodnú, ako to bude. Najmä tímu, ktorý vyvíja produkt. Nebudeme ho komandovať, nebudeme mu hovoriť, ako na to. Nebude ten tím obmedzovaný nejakým zložitým procesom, ale necháme tým, aby sa rozhodol, ako je najlepšie urobiť ten produkt, lebo tým vie, ako ten produkt urobiť. A častokrát pri nasadzovaní Agile a Scrumu do firiem, toto je jedna z prvých vecí, ktorú človek uvidí, najmä, a nemusí to byť ani v Agile, najmä taký kreatívny človek Ak sa dostane medzi múry procesov a pravidiel a všetkých policies, ktoré vám bránia urobiť to tak, ako si myslíš, že je to najlepšie, vtedy je niečo zlé vo firme. Vtedy treba niečo zmeniť. Nechať ľudí, aby to robili tak, ako si oni myslia, že je to najlepšie, vtedy to bude fungovať. A to sme sa minule bavili a ešte sa o tom budeme veľakrát baviť, aká je dôležitá podpora vysokého manažmentu, stredného manažmentu, proste vedenia firmy, aby sa nebalo implementovať zmeny, pretože ak nezmeníme svoje myslenie, nezmeníme a neodstránime niektoré zložité procesy, nezjednodušíme celý proces vývoja, tak darmo bude nejaký tím robiť Agile a Scrum alebo nejaká skupina tímov, keď firma bude ten tím blokovať. Takže v Agile si viac ceníme ľudí a ich prácu ako proces. Ďalší dôležitý bod vo svete Agile je komunikácia. Agile dáva veľký dôraz na komunikáciu nad nejakou dokumentáciou a nad nejakými procesmi. A v Agile svete je komunikácia veľmi dôležitá. Opäť preto, že v centre diania sú ľudia. Ako sme si minule rozprávali o nejakých pravidlách Scrumu, veľa z tých jednotlivých pravidiel, ktoré sme si spomínali, sú o komunikácii. Je tam nejaký denný meeting, je tam potom retrospektíva, sprint review, plánovanie. A vo všetkých týchto aktivitách je zahrnutý tím, ktorý pracuje spolu niekedy so zákazníkom, niekedy s produktovým vlastníkom, klientom. Snažia sa získať predstavu o tom, čo treba spraviť a ako to budeme robiť. Komunikácia je pre človeka veľmi dôležitá a je veľmi dôležitá vo forme, kde sa navzájom vidíme. V ideálnom prípade sme pri sebe, máme k dispozícii tabuľu, kde sa navzájom pozeráme si z očí do očí, vidíme, nie sa len počujeme, ale vidíme výraz tváre, vidíme pohyb rukami, celú neverbálnu komunikáciu. Môžeme si kresliť a dokumentovať postupne naše myšlienky na tabuľu. Toto je v Scrume alebo v Agile veľmi dôležité. Ako je svet strašne globálny a firmy postupne najímajú týmy z rôznych kútov sveta, aby mali nižšie náklady, tak táto komunikácia sa stáva trošku zložitejšou a je naozaj na firme, aby sa snažila dopad rozdelenia týmu po viacerých mestách alebo kontinentoch v časových zónach eliminovať. Taký pekný príklad je, keď človek sedí v aute a šoféruje a telefonuje. Ani si neuvedomujeme, ako náš mozog je vyčerpaný a ako nás to vyrušuje od riadenia. Skoro vo všetkých krajinách je telefonovanie za volantom zakázané, alebo ak aj človek používa hands-free, tak je to stále pomerne riziko. Ale zoberte si, že ak vedľa vás sedí kolega, priateľ, rodina v aute a vy sa s ním rozprávate, toto nikde nie je zakázané. A problém je ten, že ak sa nevidíme, ak tam chýbajú tie komunikačné kanály, nevidíme pohyb rúk, nevidíme výraz tváre, tak náš mozog na základe toho, čo počuje, že príjme vlastne jeden komunikačný kanál, a to je zvuk, sa snaží všetky ostatné výrazy tváre a neverbálnu komunikáciu si na základe toho zvuku domyslieť. A toho veľmi vyťažuje, tomu spôsobuje problém a často aj zle interpretuje niektoré myšlienky alebo niektoré výrazy. Ešte horšie to je v prípade e-mailu alebo nejakého chatu, kde my za nejakou odpoveďou nevieme povedať, či ten človek si to myslí vážne alebo len vtipkuje alebo má pochybnosti z jeho hlasu, z jeho tónu, z jeho tváre, rúk. Nedokážeme vyčítať, čo si o tom myslí. A týmto vzniká veľa problémov, veľa zmetku, veľa zlých predpokladov. Preto v ideálnom svete Agile ľudia pracujú spolu v týme v jednej miestnosti. Klient, produktový manažer, tým vidia sa navzájom, komunikujú spolu, upravujú plán, získavajú feedback, čo je dobré, čo je zlé a ako to zmeniť. V dnešnom svete technológie idú tak rýchlo dopredu, že tento problém sa dá z časti eliminovať. Keď som prišiel do Rakúska, Tak a moje predchádzajúce firme na Slovensku sme mali tiež klientov z Rakúska a veľakrát bola naša komunikácia cez maily, cez telefón, cez chat a jednoducho vznikali tam rôzne nedorozumenia. Textovo sa nedá vôbec ani vyjadriť, nedá sa pýtať. Má doplňujúca otázka, či tam je to ešte horšie. Ale jednoducho je to problém, ak sídlime vo viacerých štátoch na viacerých kontinentoch. Treba sa s tým nejako vysporiadať. Čo sa mi veľmi páčilo, keď som prišiel pred niekoľkými rokmi do Rakúska a videl som meetingovú miestnosť s okrúhlym stolom a na stene boli obrovské televízory. V strede bola kamera. A bola to taká šikovná kamera, že mala len jeden objektív z dola, ten objektív pozeral vlastne do stropu a nad objektívom bolo zrkadlo, naklonené 45 stupňov a bol tam pravdepodobne nejaký senzor zvuku a tá hlava s tým zrkadlom sa dokázala otáčať podľa toho, kto hovoril za stolom, za tým okrúhlym stolom, alebo nenútne za okrúhlym, ale bolo to veľmi pekné riešenie, veľmi, veľmi elegantné za pomoci zrkadla zobrazovať toho, kto sedí v tej miestnosti fyzicky tomu druhému človeku na druhom konci sveta. Veľké monitory, dobrá kamera, dobrý mikrofón spôsobia to, že zrazu sa budeme vidieť navzájom na monitoroch životnej veľkosti, budeme vidieť, čo tí ľudia si čo myslia, budeme vidieť ich výraz tváre, ako komunikujú, či sa náhodou nechechtajú za tým mikrofónom schovaný. Aj to prispieva také väčšej dôvere a myslím, že každý môže potvrdiť, kto pracoval s niekým, s kým sa reálne nestretol, že jedna fyzická návšteva dokáže pozdvihnúť dôveru na taký level, kde ten človek vám neskôr bude ochotný vyhovieť a pomôcť oveľa ochotnejšie, ako keď vás nikdy predtým nevidel a ste pre ňoho len nejaký ďalší človek za internetom schovaný a nevie, čo od vás môže očakávať. A vždycky hovorím, ak je šanca na nejakú návštevu klienta druhého tímu alebo aj, ja neviem, v rámci nejakého výletu, dovolenky, stretnúť sa s nejakým kolegom, ktorý je na druhej strane sveta alebo niekde, kde sa nedostávame často, treba to spraviť, treba sa aspoň pozdraviť a usmiať sa a hneď tá spolupráca bude lepšia, tá dôvera tam bude vybudovaná. Ešte by som chcel zdôrazniť, že jeden veľký televízor niekedy je málo. Niekedy je dobre mať povedzme 3-4 televízory, pretože na jednom alebo na dvoch, možno aj na troch máte týmy z rôznych krajín. Niekedy ste tak distribuovaní, že máte vývoj v Indii, testerov niekde v Európe, a nejakých ďalších vývojárov možno ešte niekde v Egypte alebo v Amerike. A jednoducho potrebujete vidieť všetkých a tam jeden monitor je niekedy málo, dá sa nastaviť ten split screen, ale nie je to ono ideálne, ak to vidíme naozaj v životnej veľkosti. Ja chcem vidieť, ako ten človek hýbe perami, ako zdvíha obočie, aby som lepšie chápal, ako sa cíti, čo tým vlastne myslí. A chcem mať zobrazené tie týmy na viacerých televízoroch, aby som videl, aby nedochádzalo k nejakým nedorozumeniam. No a jeden televízor väčšinou treba na zdieľanie nejakej obrazovky, možno nejakých slajdov pre tých ľudí, ktorí sedia s vami vo miestnosti. Takže to už zachádzame do detailov, o ktorých si budeme hovoriť niekedy na budúce. Ale ak to zosumarizujem, komunikácia je pre agilistov prednejšia a veľmi dôležitá namiesto nejakej dokumentácie a zložitých procesov. Keď jeden tím niečo zdokumentuje v nejakej fáze a prehodí to na iný tím, aby to možno spravil a potom to hodí a nejaký ďalší tým, aby to otestovali. Nie, tu sa to robí naraz. Tu sa tým stretne a už pri odhadovaní sa hovorí o tom, koľko to bude trvať, nielen vývoj, koľko to bude trvať testovanie a tak ďalej. Všetko to robíme preto, aby sme získali lepšiu predstavu, ako nám to bude dlho trvať, čo vlastne chceme spraviť tak, aby ten zákazník bol spokojný. No a s tým súvisí aj môj posledný bod, ktorý chcem zdôrazniť, čo je dôležitý pre Agile, je spätná väzba, feedback. To je niečo, čo je úplný základ Agile-u. V tradičnom svete, v tom plan-driven development, v sekvenčnom svete, získavame feedback veľmi neskoro. V tých neskorých fázach projektu, keď sa projekt testuje, po tom, čo bol zanalyzovaný, zdokumentovaný, všetky možné povolenia boli získané, tým na tom niekoľko mesiacov ťažko pracoval a dal to testovať testovaciemu týmu. Už odtiaľ príde prvý feedback, ale zákazník ten produkt ešte stále nevidel, možno nejaká beta. No a tak sa stane, že po roku práce ten zákazník pozerá ten produkt a nie je to, čo očakával. Okrem toho, že zatiaľ nedostal žiadnu biznis hodnotu. V agilnom svete sa toto snažím riešiť iteráciami, ale na to všetko je dôležitý feedback a tá komunikácia. Feedbackom sa snažíme získať porozumenie, čo si o tom zákazník myslí, čo si ako tým myslí o súčasných procesoch, o tom, ako to robíme. A jedna z hlavných vecí, prečo to robíme, je zvyšovať kvalitu. Zvyšovať kvalitu produktu, zvyšovať kvalitu procesov, kvalitu týmu. Feedback je dôležitý a vidíme ho na mnohých miestach v Scrame a v Agile. V Scrame máme denný stand-up meeting, kde získame nejaký feedback. Máme sprint review, kde získame feedback od klienta, aby sme zlepšili produkt. Máme retrospektívu s týmom, aby sme zistili, čo robíme zle a ako to zlepšiť, ako zlepšíme naše procesy. Dodáme klientovi funkčný produkt. Po každej iterácii klient dostáva business hodnotu a dáva nám feedback, čo ďalej. Na základe toho, ako sa jemu mení biznis, ako sa mu menia klienti, ako sa menia podmienky na trhu. V jednej prezentácii od Martina Fowlera som videl peknú analogiu na tento feedback, ktorý by som sa rád s vami podelil. Vysvetľoval feedback pomocou receptu na svoj obľúbený koláč a pomocou sprchovania sa v hoteli. Keď pečieme koláč, tak máme ten recept, ktorý niekto pripravil v minulosti. Máme zoznam ingrediencií, ktoré použijeme. Nakúpime si ich v supermarkete a sledujeme presný postup. Zmiešame tie ingrediencie dokopy, dáme to do trúby, koláč sa upečie a výsledkom je úplne rovnaký koláč po každý krát, ako tento proces opakujeme. Toto je typický príklad plan-driven work. Máme recept, potom nasleduje vykonávanie plánu, čiže postupujeme podľa receptu a nakoniec získame koláč. Iný príklad už je, keď sa ideme osprchovať večer. Doma alebo v nejakom hoteli, veľa prípadov na rozdiel od minulosti, máme peknú páku na umývadle alebo na sprche. Chceme si navoliť teplú vodu. Ako postupujeme? Najprv otočíme pákou, ide studená, trošku posunieme doprava, už je teplejšia, ešte trošku posunieme doprava, ej, to už je veľmi teplá. Naspäť, no to už je akurát. To je dobré. Ale čo sme práve urobili, je, že sme postupali v iteráciách, púšťali sme vodu rôzne teploty a na základe dotyku našim telom telo nám dalo feedback, či je príliš horúce alebo príliš teplá a ktorým smerom sa vydať, aby sme tento stav zlepšili. A takto v niekoľkých iteráciách na základe feedbacku sme sa dopracovali k správnemu riešeniu. On to označoval vo svojej prednáške ako empirické plánovanie, empirický prístup. A je to tak, pokus omyl, skúšame a postupne pomocou niekoľkých iterácií sa dostaneme tam, kde chceme. To je úplne rovnaké ako ten Feynman. V tom laboratóriu experimentoval, až kým nenašiel ten správny vzorec. Keby sme tento prístup skúšali robiť tým tradičným spôsobom, že naplánujeme si, skúsime predpokladať nejaké veci. Dobre, tak teraz pustíme vodu pod týmto uhlom. Môžeme sa pekne popáliť alebo pekne schladiť. Je možné, že už máme toľko skúseností, že tú vodu trafíme dobre, ale ak nevieme, ak je to nový hotel, nová izba, kde sme nikdy predtým neboli, tak s najväčšou pravdepodobnosťou zle odhadneme, kde má tá páka byť, v akej polohe a popálime sa. A to isté je aj s vývojom softvéru. Drvie väčšine robíme nové servisy, nové aplikácie, a na začiatku vytvoriť si nejaký plán a predpokladať nejaké veci môže byť veľmi nebezpečné. Preto Agile navrhuje, robme to adaptívne, robme to v iteráciách, dostávame po každej iterácii feedback ako s tou teplou vodou, ktorá nám povie, ktorým smerom sa vydať a v konečnom dôsledku dostaneme to správne riešenie, ktoré chcel klient. Tá presne teplá voda, ktorú sme chceli dostať. Tých agile princípov je trošku viac a ľudia sa tomu venujú, zamýšľajú sa nad tým, čo je v pozadí, ako fungujú ľudia, ako funguje ľudský mozog, ako navzájom komunikujeme. Urobili sa rôzne štúdie na to, prečo je dôležité, aby sme veci robili tak a nie onak. A v nejakých ďalších dieloch určite si postupne prejdeme niektoré myšlienky agilistov z rôznych oblastí. Ale na teraz, ja si myslím, že tieto 4 body sú úplne podstatné, úplne stoja v základoch a úplne v základoch všetkého stojí človek. Človek nevypočítateľný, nevyspytateľný, ktoré mení svoje názory a preto nie sme schopní urobiť nejaký stabilný proces alebo mať stabilné požiadavky a urobiť nejaký dobrý plán, ktorý bude platný po celú dobu trvania projektu. To jednoducho nepôjde. A prečo to nepôjde? Pretože za tým všetkým je nepredvídateľný človek. Čiže Agile, pri všetkých týchto bodoch Agile nehovorí, že nejaké procesy sú zlé, alebo že dokumentácia nie je dôležitá. Ale hovorí, ale má radšej, alebo kladie väčší dôraz na adaptívne plánovanie, na ľudí, na komunikáciu, na feedback. To je pre Agile dôležitejšie ako veľký plán, veľký dizajn, kopec procesov a dokumentácie. Takže tým by som uzavrel dnešný diel o princípoch Agile, prečo robíme Agile. No a na budúce si už snáď povieme niečo konkrétne o Scrame. Tak čaute zatiaľ a teším sa niekedy na budúce.